Roma a xipimo xa 11.
Hikwalaho ndziku, nungungulo i hoxile vanhu vakwe ke, kokwihi, hakuva na mina ndzi muIsrayele, wa lixaka la ka Abrahamu, wa nyimba ya ka Benjamini. Nungungulo a nga hoxangi a vanhu vakwe lava a nga va tiva hi kale, kutani mukohlwe hi leswi mutsalo wu swi wulaka ha Elija ke, leswi a nga khongelisa zona a ranisa a va ka Israyele. Ka nungungulo a ku,
hosi, va dele a vaprofeti va wena, va khungumuli a mahalati ya wena, ndzi sele ndzoche, ni makunu va hlota a wutomi ga mina.
A hlamulo ya nungungulo yi te yini kakwe ke yi ngalo,
ndzi ti siyele a 520 ya mazana wa vavanuna lava va nga khizamangiku mahlweni ka Bahale.
Hi zwaleswo ni ka lexi xikhati hi kona a misalela yi hlawulilweko hi titswalo, kani leswi loko zwi ya hi titswalo a bya hayi hi mitirho, hakwa loko zwi hi tano a titswalo a ta hi titswalo. Zwi te yini ke leswi Israyele a nga zwi lava a nga zwi kumangi, lava va hlawulilweko va zwi kumile, kani leswi van'wana va lo nonohiswa, kota leswi ku tsaliweko ku ngalo.
Nungungulo i lo va nyika a moya wo khudzehela, ni mahlo yo kala ma nga woni, ni tindleve leti ti nga yingisiku, kala nyamuhla leswi hi zwaleswo.
Na Davhida i ngalo,
ameza yabyi a yi hundzuki yi mahakhamu ni ziyo, ni ku va xikhunguvanyiso ni tsayiselelo ka vona, amahlu yabyi a ma fuphiliswi leswaku va nga woni, u koramisa a hlana wabye xikhati xokhe.
Zona kindzingalo, xana va lo khunguvanyeka leswaku va wela magumo ke, kokwihi, kani leswi hi ku wa kabye a ku hanyiso ku chikele ka vamatiko, kasi a vaIsrayele va va ni xiluse. Makunu loko a ku wa kabye ku fumisile tiko ni ku lahlekelwa kabye ku hi ku fuma ka vamatiko, zwi nga ta hundzisa nguvu loku va hundzuluka vonkhe ke, kani leswi ndzi wulawula ka n'wina lava munga vamatiko, kota leswi ndzi nga mupostoli wa vamatiko, ndzi dzunza a ntirho wa mina leswaku kutani ndzi ta vuxa xilusi xikarhi ka vona lava va nga maxaka ya mina, ndzi hanyisa van'wana va vona. Hakuva loko a ku hoxiwa kabye ku hundzukile ku va a ku tlhanganyiswa ka misava, xana a ku amukelwa kabye ku ta va yini? Ku ta va ku hanya ka ku vuxiwa hi ka vafileko. Loko a xibaba xo sangula xi basile, hi basile ni mbila yonke, ni loko a mutsu wu basile, mamahalezo ni marhavi. Kani leswi loko man'wana marhavi ma phatlulwe, na wena loyi u nga oliva wa lomu khwatini na wu tlhomilwe xikarhi ka wona, u hlengele nawu a mutsu wa kunona wa sinya ya oliva, u nga ti kukumukisi henhla ka marhavi. Kani leswi loko u ti kukumukisa, alakanya leswaku a hi wena u rhweleko a mutsu, hi wona mutsu wu rhwalako wena. Zona ke u ta ku ngalo, a marhavi ma phatlulwe leswaku mina ndzi fela ku tlhomiwa kona. Kunene we, ma phatlulwe hi kota ya ku nga kholwi kabye, na wena u yimile hi ku kholwa ka wena, u nga ti kukumukisi. Kani leswi chava, hakuva loko nungungulo a nga tsikangi a marhavi ya mina ya zwimilwa, a nga ta ku tsika na wena. Langutane a unene ka nungungulo ni mona wakwe, a mona ka lava va nga wa, kani leswi a unene ka nungungulo ka wena loko u simamisa uneneni kakwe, loko zwi nge ngaho wenawo u ta tsemiwa. Na vonawo loko va tsika a ku nga kholwi kabye, va ta tlhomiwawo, hakuva nungungulo i na ni ntamu a ku va tlhoma kona kambe. Leswi wena u nga tsemiwa lomu nsinyeni leyi yi nga ya khwati hi mahanyela, ku khomiwa lomu sinyeni yo saseka ya oliva na kunga hima hanyela nguvunguvu lava vanga marhavi ya zvimilwa va ta khomiwa lomu sinyeni yabye ya oliva hakuva va makabye a ndzi rhandzi leswaku mukohlwa hi mfihlakalo lowu u nga dzuka mu alakanya leswaku mutlharihile leswaku a vaisrayeli va nonohisilwe a xipandzi xa vona va kala va engena a va matiko vonke swona ke vaisrayeli vonke va ta hanyiswa kota leswi ku tsaliweko ku ngalo
ku ta huma a mutlhakhise hi le Ziyoni i ta susa a zwivi zvokhe ka Jakobe lexi xi ta va xivumelwani xa mina byin'we navo laha ndzi ta nga susa a swiwonho byabye
hi tlhelo ka evhangeli mbalala vanungungulu hi kota ya n'wina kani leswi hi tlhelo ka ku hlawulwa va rhandziwa hi kota ya vakokwana hakuva a byi nyikiwi ni ku vitana ka nungungulu a byi na ku hundzuka hakuva kota leswi n'wina muwa nga ingisi nungungulu a xikhatini xa kale kani leswi makunu mumahelo wu xinci hi kota ya ku nga ingisi kabye hi swoleswo na vonawu a va yingisangi leswaku kasi hi wu xincileki gi mahelweko n'wina na vonawu va fela ku mahelwa wu xinci hakuva nungungulu i nyikele vanhu vonke a ku nga yingiseni leswaku a fela ku va mahela wu xinci vonke
mangabye a ku eta ka ku fuma ni ku tlhariha ni vutivi ga nungungulu a ku lamula kakwe a ku na ku pimiwa ni tindlela takwe a ti na ku tibyiwa hakuva hi mani a tivileku a ku pima ka hosi kutani hi mani a rhangileku ku yi nyika chumu lowu yi faneleku a ku wu khilisela ke hakuva zwilo zvokhe zwi ta hi ka yena zwi mahilwi hi yena zwi mahelwi yena a wu dzundzu a givi ka yena kala ku pindzuka amen.